I de sydlige og østlige egne endnu tåge nogle steder, men ellers tørt og solvejr. Temperatur mellem 5 og 10 grader, svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
I sidste uge løb den nye transportminister Magnus Heunicke med vores eftertragtede fidusbamse. Hvem skal have den i denne uge? Det er omdrejningspunktet i sidste del af denne første time af Cordua og Steno, hvor vi igen har ministerbesøg. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Lige om lidt så skal vi tale om den nye erhvervsskolereform, som kom på plads her i denne her uge, og om folkeskolen med undervisningsminister Christine Antorini, som er med os nu. Velkommen til.
Tak.
Men allerede først, så skal jeg lige give jer lytter en besked, og det er jo sådan set også en, der kommer hver uge, men det er, at I kan som altid gå ind og give jeres besøg med, og stille spørgsmål og komme med kommentarer til det, der er på menuen i dag på vores Facebook-side Cordua og Steno. Christine Antorini, et mindste krav om karakteren 2. Jeg er så gammel, jeg har det altså lidt svært med, hvad det der 2 det indebærer. Det lyder altså ikke af meget. Men altså, det er så et krav for, at man nu kan komme ind på de her erhvervsuddannelser, som ikke er særlig søgt i øjeblikket. Altså, hvordan, ja, for mig at se, så kan et adgangskrav på karakter, hvordan skal det virke tiltrækkende?
Altså til de også der var på den gamle karakterskala, så svarer et 2-tal til det, der var et 6-tal på den gamle skala.
Okay, ja. Fik du nogle af dem, Torben?
Ja, jeg må have fået en del af. men jeg vil sige, at det gør ikke så meget, at, fordi jeg søgte ikke ind på erhvervsskoler, og det tror jeg, erhvervsskolerne skal være rigtig glade for, fordi jeg har ikke sådan rigtig håndelag for den slags.
Men der er jo en god grund til, at vi har lavet et adgangskrav, som man mindst skal have 2 i dansk og matematik. Det er fordi, at det at kunne læse og skrive og regne er sådan nogle helt grundlæggende kompetencer. Uanset om du skal være social- og sundhedsassistent eller industritekniker, så skal du kunne arbejde med brugermanualer, du skal lave kundebetjening, du skal kunne regne.
Det er allerede set for indviklingen. Det gjorde et enormt stærkt indtryk på mig, da jeg så her for nylig i, jeg kan ikke lige huske, om det var TV-avisen eller TV2, hvor der stod en damefrisør et eller andet sted ude i Lyngby, og så sagde, altså hun var fuldstændig ligeglad med, om de kunne læse og skrive det handlede om. Altså hun skulle ikke bruge de der papirer til noget, men de skulle kunne noget håndværk, og de skulle have noget personlighed. Og så var der sådan en ordblind pige, som sikkert ikke kunne kravle over et total i lige præcis de der fag. Hun kommer derfra, og man siger, der er jo altså en ret stor gruppe, som virkelig har problemer med at komme op på det, vi så kalder et gammeldags 6-tal eller 2-tal i de elementære sprogfærdigheder. Jamen,
ved du,
hvad
jeg,
skal
jeg
der ske
sige,
med dem?
Ved du, jeg har det sådan, jeg synes faktisk, det er en skandale, at der er mellem 15-17% af de unge, der forlader folkeskolen, efter de har været der 10 år, og ikke har lært de grundlæggende færdigheder i at læse og skrive og regne.
Det kan vi godt blive enige om.
Det er bare fordi,
at det gør en national katastrofe.
Jamen, det gør jo også, at de får det rigtig, altså, de får faktisk svært ved at gennemføre en uddannelse, også en erhvervsuddannelse. Der er alt for stort frafald på erhvervsuddannelserne. Og meget af det frafald, det er fordi de unge, de ikke har de faglige, grundlæggende faglige kompetencer med sig. Så det er jo derfor, hvis det er et andet adgangskrav med mindst 2, så er det jo så sådan, at hvis man ikke har det, så har man mulighed for at komme til en optagelsesprøve og en samtale. Fordi det kan jo godt være ud fra en helhedsvurdering, at den unge alligevel har det, der skal til, for at man kan klare en bestemt erhvervsuddannelse. Så der er den mulighed. Og så giver vi jo for eksempel en ny erhvervs 10. klasse, sådan at man der kan få det, man måtte mangle.
Så det, du egentlig beskriver der, det er jo sådan et sikkerhedsnet for dem, som måske ikke lige fik karakteren 2. Men altså, ja. det er jo interessant, som jeg læste et eller andet sted i ugens løb, at for første gang i 40 år, så er det faktisk, har der en betydning, om man faktisk tager sig sammen og til folkeskolens afgangsprøve, ja. Og består i hvert fald 2 fag. Og jeg mener også, at når man nu, der var faktisk, jeg ved ikke, om det var Politikken, eller hvor jeg så, der var sådan en prøve, hvor man skulle læse, bruge 10 spørgsmål hvor, i matematik, eller regning, procentregning, eller hvad det siger. Og jeg må sige, selvom du står af damefrisør, så skal du jo stadig lægge kundernes regning sammen. Altså, du skal jo stadig kunne læse på et rimeligt niveau. Altså, man som borger i Danmark i 2014, det er altså et kompliceret ting at være borger i Danmark. Der må man da formode, at det, altså, at man skal kunne de ting om, hvem siger, man skal være damefrisør hele livet? Måske damefrisøren på et tidspunkt har lyst til at starte sin egen forretning, så må man da kunne læse...
Vi er jo ikke uenige.
Nej, men nu kommer jeg bare med et synspunkt.
Ja, ja.
Det plejer vi jo at have i det her.
Jamen, jeg kan da høre, det går fint mellem jer.
Ja.
Nå,
vi har en minister siddende, der skal overhøre vores deltagerne.
Men det er helt fint, nu havde jeg lige behov for at komme af med noget her. Men nu skal vi tale, eller vi skal lige høre Politikens uddannelsesredaktør. Han hedder Jakob Fuglsang, og en af dem, der har studeret reformen, han kommer her.
Altså den erhvervsuddannelsesreform, der netop er blevet fundet ret stort flertal for, det er jo alle partier undtagen Enhedslisten i Folketinget, den rummer, kan man sige, nogle ret vigtige nyskabelser. Det vigtigste er jo nok, at den rummer en styrkelse af undervisningen. De skal have flere timer, de unge mennesker. De skal have bedre undervisere, der skal have efteruddannelse. Og de skal jo for eksempel også have noget idrætsbevægelse. Det har de jo ikke haft. Det skal faktisk have hver dag, som det ligger. Så det rummer, og så synes jeg også en meget vigtig ting, og på positiv siden, det er den her erhvervs-10. klasse. Altså hvis man ikke kan klare kravene, før man starter, så får man en 10. klasse særligt rettet mod erhvervsuddannelserne. Det tror jeg, der reagerer positivt på og siger, at det er sundt og fornuftigt og en god idé. Så har indført jo sådan noget nyt i Danmark, adgangskrav. Den der er krav om, at man skal have 2 i henholdsvis dansk og matematik, før man kan komme ind. Og det er jo også et udtryk for, at man siger, nu vil man gerne sende det signal, at man skal kunne noget for at kunne blive håndværker. Jeg tror så signalet, det er mere i mod skolen, end det er mod erhvervsdanserne. Erhvervsdanserne kommer ikke til at kunne mærke det så meget. Det er ikke sådan, at niveauet af den grund højnes specielt. Men det er klart, at i sidste klasse af skolen vil det signalet nu være, okay, man kan altså ikke være i storcenteret og pjekke hele tiden. Man er nødt til at være der, hvis man har tænkt sig at få en håndværkeruddannelse bagefter. Og det signal er jo egentlig også samlet set blevet modtaget ret positivt. Så kan man sige, at regeringen har gjort det meget svært for sig selv ved at opstille en meget, meget ambitiøs målsætning, nemlig at man i løbet af bare 6 år skal øge søgningen til erhvervsuddannelserne med 5%, altså fra lige under 20%, som det er i dag, til 25%. Der tror jeg til gengæld, at det går svært ved det, fordi der skal man jo samtidig erkende, at de udfordringer, erhvervsuddannelserne står overfor, er ret voldsomme og ret store. Markant jo, at hver anden falder fra, og markant, at søgningen har været langt nede i mange år. Og så kan man sige, at reformen i sig selv kan være fornuftig og god nok, men det er bare ikke nok til at rette op på de enorme problemer, som lige præcis den her del af uddannelsessystemet står med.
Christine Antorini, altså du kan jo høre, hvad en af de ting, som Jakob Fuglsang her siger, det lyder lidt ligesom om, at han siger, at erhvervsskolereformen, det er har... det siger jeg selvfølgelig ikke officielt, men det har faktisk også en tilsigtet sideeffekt, nemlig at også begrænse optaget på gymnasieuddannelserne ved at lokke nogle andre herover. Er det rigtigt? Fordi det synes jeg jo kun er smukt, fordi det har vi jo et andet problem, ikke?
Jamen altså, vi vil jo med den her erhvervsuddannelsesreform give nogle nye, attraktive uddannelsesveje, sådan at de alt for mange unge, der bare tænker, jeg ved ikke, hvad jeg vil, nå, men så tager jeg bare gymnasiet, at de overvejer at lige at kigge på erhvervsuddannelserne. Og noget af det nye, vi laver, det er det, der hedder en EUX. Der får du faktisk både din håndværkeruddannelse, du får dit svendebrev, men du får også en studentereksamen. Og det er fordi mange unge har jo en drøm om på et eller andet tidspunkt at læse videre, men de ved ikke rigtigt, hvad det er. Og det er jo der, hvor man siger, at hvis man vælger gymnasiet, så skal man læse videre. Og der har der været nogle begrænsninger på erhvervsskolerne. Så nu kan de jo overveje at tage EUX'en på en erhvervsskole, i stedet for at tage en omvej via gymnasiet og så gå på erhvervsskole.
Skulle man så ikke i samme hug så sige, at nu skal vi altså have adgangskrav til gymnasiet voldsomt op? Fordi det ville jo virkelig være nogen, der altså et instrument, der kunne altså karaktervåbnet skal bruges i gymnasiet. Fordi niveauet i gymnasiet er også for lavt. Og så ville det være, at der var nogen, der begyndte at kigge på de her erhvervsuddannelser, og det faktisk ville være det mest effektive til at få nogen til at blive tiltrukket af de her nye tilbud.
Altså, vi kommer til at skulle diskutere adgangskrav på gymnasierne, og der har vi jo i regeringen sagt, at vi synes, det skal være ens adgangskrav til alle ungdomsuddannelserne. Men det er jo selvfølgelig sådan, at de unge i folkeskolens ældste klasser, de får som en del af deres vejledning en uddannelsesparathedsvurdering. Og hvis de gerne vil i gymnasiet, så får de jo også en vurdering, om de kan det, der skal til for at komme ind i gymnasiet. Jeg synes bare ikke, at man skal sige, at nu skal man lave, som nogle af de borgerlige partier havde foreslået, en skyhøj adgangsbegrænsning til gymnasierne, fordi så vil man tvinge nogen, som det blev sagt, over i erhvervsuddannelserne.
Ja, præcis.
Det skal være, nej, jeg synes, det skal være et positivt uddannelsesvalg. Det skal være, fordi man har lyst til at vælge en erhvervsuddannelse og ser, at der er nogle gode muligheder. Og det er jo det, som hele reformen går ud på, det er at give nogle nye uddannelsesveje, også på højt niveau.
Men vi må også snakke, vi forholder os til virkelighedens verden, så kan man sige, ja, hvis man gerne vil til Prag i vinterferien, så er det mere attraktivt at gå i gymnasiet end på erhvervsskolerne. Altså, der er en kultur omkring det at gå i gymnasiet i Danmark, som man skal have gjort op med. Ikke?
Men det er rigtigt, det kommer jo til at tage tid at ændre den forestilling, der er omkring erhvervsuddannelserne. Men det er også på høje tid, vi får gjort noget ved det. Jamen, noget af det, vi gør med de helt unge, altså dem, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse, det er jo rigtigt, det er jo raslet ned. Det er jo under hver femte, der starter på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Men det, som alle de unge de vil møde nu, det er, at de får et første år, altså et helt år, som er introducerende til de forskellige erhvervsuddannelser, et ungdomsuddannelsesmiljø, der svarer til det, som der er på gymnasierne. Og vi ligger op til mere institutionsarbejde på tværs mellem erhvervsuddannelser og gymnasier. Netop fordi det er jo en vigtig del, når man er ung, at man også har en del af det, der hører et ungdomsliv til, inklusiv også noget studietur osv.
Jamen det er i hvert fald det eneste, vi kan være sikre på, der ikke forsvinder. Men det her, de her reformer og de her diskussioner har jo også været med til at afdække. Og det er jo ikke din skyld, du har ikke været undervisningsminister hele dit liv, men at niveauet i Danmark er utrolig lavt mange steder.
Jamen,
og det skal der da gøres noget meget drastisk ved.
Men det har jo ramt især erhvervsuddannelsen, for jeg synes simpelthen, det er en skandale, at det har sådan ligesom været, det man har sagt er, når min ven, kan du ikke andet, så kan du da lige starte på en erhvervsuddannelse. Altså det der er en hån over for erhvervsuddannelserne, og sådan set også
jamen,
over for de
det
unge.
Det kan vi da hurtigt blive enige om.
Og det er jo derfor, det hænger sammen adgangskrav. Og højere niveauer på erhvervsuddannelserne, nye positive uddannelsesveje, man kan vælge. Fordi vi skal jo give det reelle billede af en erhvervsuddannelse. Og faktisk noget af det, der er det gode budskab til de unge, det er, at hvis du er sikker på, at du vil komme ud og få et godt job og tjene gode penge, jamen så vælg en af erhvervsuddannelserne, fordi så har du faktisk adgang til et job. Det har du ikke efter gymnasiet.
Nej,
hvis du
står
med en halvlunken studentereksamen, jamen så ender du som ufaglært studentereksamen.
Det tror jeg også, og hvis man har en erhvervsuddannelse, så er der også virkelig gode muligheder for at tjene sort penge. Ikke? Altså, det, er jo, det bliver vi jo nødt til at sige. Det er jo også en
er
del
det jo så
af,
ikke lige det, der har formålet med erhvervsuddannelsen?
Nej, det er
men det
ikke.
Ender ikke ved, at faktisk, fordi der er også blevet sådan en forestilling om, at vi ikke har brug for faglærte i fremtiden. At vi bliver et videnssamfund, og så er det hele det noget, der foregår op i hovedet af skrivebordet. Det er jo noget sludder og vrøvl. Vi kommer jo simpelthen til at mangle håndværkere i Danmark, hvis ikke der kommer flere ind på erhvervsuddannelsen.
Men det kræver vel også, at der er nogle praktikpladser. Og det, ja. Der er jo mangel på praktikpladser. Det er et kæmpe problem.
Det er et stort problem, at der mangler praktikpladser. Men der er jo det gode alternativ, at på en række af erhvervsuddannelserne, der kan man så gennemføre det med en skolepraktik. Eller en blanding af noget virksomhedspraktik og skolepraktik med de nye praktikcentre, som der blev lavet her for et halvt års tid.
Men er det noget, som virksomhederne synes er attraktivt? Vil de ansætte mennesker, der har været på sådan en uddannelsesforløb praktik?
Ja, det vil de faktisk gerne. Og det er igen en af de der myter, der har været. For det første så florerer der sådan et tal, hvor man siger, at der er 11.000, der mangler praktik. Nej, slud og vrøvl, fordi halvdelen af dem, de er faktisk i gang med skolepraktik, og det ender med, at de får en fuld faglært uddannelse, og virksomhederne ansætter dem også. Og det er derfor, vi skal gøre op med nogle af de der myter. Men adgangskravet, det gør jo, at for det første, så kan vi sige til de unge nu, hvis du bliver optaget, og du kan det, der skal til, så vil der være en række af de uddannelser, hvor der er en mulighed for skolepraktik, der gør, hvis du vælger de uddannelsesveje, så selvom du ikke finder en læreplads, så kan du faktisk gøre færdig med skolepraktik.
En enkelt ting, nu har reformen jo fået ros mange steder, og der er jo bredt politisk opbakning til forliget til reformen, men handelsskoleeleverne og erhvervsorganisationer har jo kritiseret, at handelsuddannelsen den er nu halveret fra 2 til 1 år. Hvordan er det hængt? Hvorfor er de nu ikke så, har de ikke brug for at gå i skole?
Jo, det der er blevet
så meget som før.
Jo, og det kommer de faktisk også til. Nogle af dem kommer til at gøre det endnu mere, end de gør i dag. Det, der bliver halveret, det er grundforløbet til handelsuddannelserne. Men et grundforløb er netop et grundforløb. Du er ikke fuldt faglært inden for de merkantile uddannelser, hvis du har taget grundforløbet. Det er du først, når du har taget hovedforløbet. Og der har vi gjort hovedforløb på kan man sige, de praktiske veje inden for kan man sige, detailhandel. Der er det jo en vækstuddannelse. Du har en læreplads ude i en virksomhed, og der har du mulighed faktisk for at få et år ekstra. Hvis du vil være butiksleder eller salgsleder, det kan du få ekstra oven på den praktiske vej. Og så bliver der lavet det, der hedder EUX, den jeg sagde før, hvor du både kan tage en studentereksamen og en håndværkeruddannelse. Den har slet ikke eksisteret inden for de merkantile uddannelser. Og de unge, der tager en EUX inden for de merkantile uddannelser, de får væsentligt mere uddannelse på et væsentligt højere niveau. Så den bliver ikke halveret.
Men der vil ikke være nogen, som simpelthen tager et grundforløb og så går ud og får et job? Eller
nej, det er det, der har været problemet med grundforløbet, der hedder HG. Det er, at på nogle skoler, når de har taget det der grundforløb, så er det blevet fejret sådan, som en slags ministudent, der har fået hue på. Men de kan ikke bruge det grundforløb til noget som helst. Man er først fuldt faglært uddannet, når man har haft sit hovedforløb. Og der er alt for mange på det merkantile område, der ikke kommer videre efter grundforløbet.
Og det, vi taler om, er det så en 3-årig uddannelse? For alle, eller hvad?
Nej, men det er forskelligt, fordi du kan vælge, kan man sige, den klassiske, hvor du er i vekseluddannelse, både på erhvervsskolen og ude i virksomheden. Så der får du et grundforløb, og så får du hovedforløbet, der er der. Hvis du vælger den nye trin 3, så får du, hvad der svarer cirka til altså 3 år og lidt ekstra. Så kan du så tage den, der er EUX-svaren, ikke? Den er væsentligt længere på et højere niveau, og det er der som noget nyt på alle de merkantile uddannelser.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af undervisningsminister Christine Antorini, og det har vi jo, fordi der netop er indgået et nyt forlig om erhvervsskolerne. Og jeg vil så også bare lige sige, at vi er jo et meget tyskvenligt program, og derfor vil jeg da også lige bemærke omkring det her med praktik, at der blev faktisk foreslået, at mange unge danskere kunne komme i praktik i Tyskland, og med det samme så stod der et hårdere eksperter siger, det kan man da ikke byde folk. Unge mennesker, de skal tage til Tyskland, hvor de ikke forstår sproget, og hvor hele tryghedsdanmark var ved at falde bagover, hvor umenneskeligt det ville være at komme til at arbejde med Tyskland. Og så var der heldigvis en hel del unge mennesker, der sagde, det der omklamringsvrøvl, det vil vi da stort set belæse på, som det hedder i Danmark, og de har jeg faktisk ved at søge derned af, så vi skal igen være taknemmelige for vores store nabo i syd.
Det var ja, så de har nemlig praktikpladser, og jeg kan huske det, for jeg var jo ude at sige det, så jeg havde også horden af folk, der synes det var meget ondt, at man skulle tage til Tyskland. Men sagen er, at det er altid chance at komme i en tysk virksomhed, og ja, så få det, både læreplads og den erfaring, der er derfra. Det tror jeg virkelig tæller på et CV, også hjemme i Danmark.
Det gør det.
Men nu er du ikke kun undervisningsminister for erhvervsskoler, du er også undervisningsminister for folkeskoler, og hvad man har lov at sige, at i øjeblikket så diskuteres jo den folkeskolereform, som regeringen jo gennemført sidste år med de borgerlige, og som jeres tidligere regeringspartner SF jo nu begynder at lægge lidt afstand til, efter de er trådt ud af regeringen.
Ja.
Det kan man jo så undre sig over.
Noget skal de jo lave.
Men, ja. men der er jo også, hvad skal man sige, i dit eget parti store diskussioner omkring det her med, at man har ansat analysefirmaet McKinsey til at undersøge, hvordan man kan sådan implementere sådan en folkeskole.
Man skal måske lige til lytter sige, de få, der ikke lige ved, hvad McKinsey er, så skal vi sige det på en meget prosaisk måde, så er McKinsey inden for det, der hedder sådan konsulentvirksomhed, det ondeste firma, sådan faktisk
det Goldman Sachs
inden for konsulentbranchen.
Og departementschefen er tidligere partner i McKinsey. Godt nok for en kort bemærkning. Han hedder David Ellemann.
Ja. Så det kan ikke
hænger,
være værre.
Alt hænger sammen.
Altså, hvis man har en god, gammel, rød kulturel opdragelse, så er McKinsey, det er skidte fyre og slemme piger.
Men i hvert fald så har Bondo, som jo er lærernes formand, han har jo sagt, at det, at man har bedt det her konsulenthus om input til at styre skolereformerne, inklusiv lærernes nye arbejdstid, det bemærkede han i går, da historien kom på forsiden af Politikken, som det rene vanvid. Er det rene vanvid, Christine Antorini?
Ej, jeg synes egentlig, det var det rene vanvid, at det overhovedet blev en historie, og hun købet på forsiden af Politikken. Altså, undskyld mig, det er jo helt almindeligt, at man hyrer konsulenter til at hjælpe med forskellige typer opgaver. Det er det, vi gør her i Undervisningsministeriet. Og det andet, der er, og det er jo virkelig det, der er det nye, det har ikke noget med McKinsey at gøre, det er, at som regel i et ministerium, når man har vedtaget lovgivningen, så siger man, om så skal store reformer, så må de ligesom rulle derude selv. Og der må man bare sige, at det her er så vigtigt med en skolereform, som virkelig kommer til at sætte langtrækkende spor for vores børn, og med en erhvervsuddannelsesreform, at der skal vi da følge det til dørs og understøtte, hvordan man gør det. McKinsey har bare en konsulentrolle i forhold til, hvordan det er, man arbejder med, hvordan man ruller reformer ud. Men det har ikke noget at gøre med, at McKinsey nu skal ud og stå i klasselokalerne med vores små børn. Altså, det er skudt helt skævt i forhold til målet.
Så på et tidspunkt, så kommer de med en rapport, og så er det stadig jer, der træffer beslutninger, eller hvad?
Det er os, der sidder for bordenden, det er os, der træffer beslutninger sammen med skolelederne. kommunerne, alle dem, som er de lokale ejere af den folkeskolereform, der er. Men altså, undskyld mig, at det nu pludselig skulle være mystisk, at man inddrager et konsulentvirksomhed i forskellige typer aktiviteter. Altså, jeg forstår det slet ikke.
Du har jo engang været SF'er, du har engang været ung, og du har været rød. Altså, vidste du da ikke, hvis du hørte ordet McKinsey, så fik du det dårligt.
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Der er jo nogen, der har fået prædikatet af, at de er særlig slemme.
Ja.
Men det er jo noget pjat. Man skal jo vurdere virksomheder på, hvad er det for nogle ydelser, de leverer? Hvem leverer de bedste ydelser til den opgave, der skal laves? Og så skal man da ikke dømme det ude på, om man var ung og revolutionær, og på et tidspunkt synes, at McKinsey de var nogle værre nogen. Det her det foregår fuldstændig efter bogen. Der har været et udbud. Vi har bedt et konsulentfirma med at hjælpe med det reformarbejde, vi laver her. Men det er altså ikke dem, der skal ud og lave pædagogisk ledelse i folkeskolen.
Når vi så ser Anders Bondo sidde, altså I var jo heller ikke specielt gode venner sidste forår, vel? At når man ser Anders Bondo sidde i alle medierne og snakke om det her McKinsey, er det simpelthen bare så fordi, at der er ualmindelig bitterhed blandt, måske mere Danmarks Lærerforening end blandt lærerne, over de her nye reformer? At Anders Bondo tager fat i det her og slår helt op på skandaleknappen, ikke?
Altså det skal jeg ikke turde udlægge teksten på, men jeg kan i hvert fald konstatere, at skolelederne i virkeligheden, helt den der pragmatiske holdning, en bekymring for at sige, betyder det her, at nu kommer der sådan noget topstyret kontrol helt ned i detaljen? Og det kan jeg berolige med, nej, det gør der ikke. Det er en konsulentvirksomhed, der skal hjælpe os i ministeriet. Det er ikke dem, der skal ud og lave skolereform ude i kommunerne.
Altså, vi kan jo lige tage en anden interessant, som er afgørende. Det er skolelederformand Anders Balle, som siger til Politikken, at det får mig til at spære øjnene op, at det er McKinsey, der skal stå for det. Vi har ikke brug for en yderligere stramning af New Public Management-skruen.
Jamen, og det er jo så igen en reaktion på McKinsey-navnet. Og igen vil jeg bare berolige og sige, hør her, det er helt almindeligt, at man bruger konsulenter. Det ved jeg, det er jeg stensikker på. Det gør Danmarks Lærerforening også til nogle af deres opgaver. Det her, det handler om, at det er at klæde os på i ministeriet. Og så skal man så selvfølgelig lave god skoleudvikling ude på skolerne, uden at have en McKinsey-konsulent i hånden.
Godt. Så har vi gjort vores pligt og taget dette emne op. Så vil jeg godt åbne en kæmpestor port. Fordi at vi har her i de senere uger her faktisk diskuteret meget folkeskole. Vi har diskuteret disciplinkrisen, og det kommer jo op med ny og næ hele tiden skolen. Og det er noget, vi alle sammen faktisk interesserer os ret meget for. Hvis jeg våger den påstand, at Danmark er i en større kulturel krise end i vores økonomiske krise, og det sted, vi bedst kan aflæse den, det er i folkeskole. Jeg ved, I har lavet en reform, fordi at I også som politikere er kendt, at der er noget helt galt. Men er det overhovedet nok? Altså i den her sidste uge læste jeg en blog fra en lærer, der sagde op efter 8 dages arbejde på en skole i Høje Tostrup, hvor kollegerne blev vist rundt, og en af kollegerne sagde til ham, det er en god dag i dag, for børnene har ingen våben med. Han kunne ikke klare det efter 8 dage.
Det er jo et fuldstændig fortegnet billede af folkeskolen.
Der dukker bare mange ting op. Og det, som man kan være ret sikker på, og jeg spørger dig om, det er, at vi ikke er en kulturel krise, at det, som vi sidder med nu, det er, at vi har haft den her anerkendte pædagogik, og vi har haft nogle meget gode år, hvor der er kommet mange, mange generationer til, som har levet i det her velfærdssamfund, og som simpelthen er blevet enten røget ned, eller blevet så selvoptaget, at deres børn de næsten ikke kan gå i skolen mere. At vi har ikke noget, vi mangler simpelthen et fællesskab, fælles spilleregler, og resultatet af vores selvglæde og anerkendte pædagogik, det er, at vi har nogle af de ringest, altså i snart den bedst uddannede generation, men råmaterialet er fra folkeskolen ikke ordentligt uddannet.
Jeg synes, det er et fuldstændig fortegnet billede. Vi har en god skole rigtig mange steder. Det der med at lave et billede af, at det er fuldstændig kaotiske tilstande, og ingen lærer noget som helst i folkeskolen, det kan jeg bare ikke genkende. Men vi har nogle udfordringer, og det er jo det, vi adresserer med reformen. Vi har en udfordring af, at der er for mange, der forlader folkeskolen uden at kunne de basale faglige kompetencer. Det er jo det, vi snakkede om i forhold til at kunne læse og skrive og regne. Det skal man selvfølgelig kunne, når man forlader folkeskolen og går videre ind i en ungdomsuddannelse. Men det der med ro og orden, det synes jeg faktisk, det er rigtigt. Det er et problem, og der har måske været lidt en holdning, at det var ikke så vigtigt. Altså, eller jeg vil hellere sige, at ro og orden blev opfattet som noget disciplin, der var ondt. Og det duer jo ikke, fordi ro og orden er faktisk vigtigt som fundament for, at alle børnene de lærer mest muligt. Så det
du
er en del af skolereformen.
Det, nu kan jeg prøve at konkretisere det så meget. Altså, for eksempel en af de gode lærere, jeg kender, Hun har jo arbejdet med de her ting, har en velfungerende klasse. Hun har været hen og diskuteret med Niels Egelund, og hun kender virkeligheden. Men hun har så også for eksempel været ude for, at hun skulle ud og bedømme andre lærere, om de kunne bestå. Og så siger hun, der er 4-5 stykker her, de skal ikke bestå. Og så siger hun, nej, men det har vi jo ikke tradition for, at folk dumper. Altså, hvis man ikke kan dumpe til en lærereksamen på seminariet, fordi at det er der ikke tradition for, det er der noget, der sidder meget, meget fast i den institution, du bestyrer. Og i sidste uge havde vi, altså du skal levere eleverne fra folkeskolen til Sofie Carsten Nielsen på de højere uddannelser. Ja. Det er ikke ret lang tid siden, der havde vi Sten Laugesen Hansen, som er lektor i matematik, og som har de studerende, som for eksempel gerne vil være dyrlæger. De kan ikke finde ud af banal procentregning og brøkregning. Ikke engang Cordua kunne ikke engang klare adgangskravet derud til.
Altså, det vidste ikke rigtigt.
Ah, du regnede forkert. Kan du ikke se, der er noget helt vildt?
Jamen hør nu her. Det er jo faktisk en af grundene til den nye læreruddannelse, som de har trådt i kraft, at der faktisk også er adgangskrav til den. Fordi selvfølgelig skal man kunne noget, også når man starter på læreruddannelsen. Så hele holdningen er jo godt i gang med at blive ændret, men vi skal have en folkeskole, der føder ind til, at børnene de bliver dygtigere og dygtigere, og også stille nogle krav til, når man skal videre ind på uddannelse, inklusiv læreruddannelsen, og det er faktisk kommet.
Vi har jo masser af lyttere, de tændes i tusinder, 10.000 er der 10.000'er, og nogle af dem stiller nogle spørgsmål og kommer med nogle kommentarer. Nu læser jeg lige et par stykker op, så kan du lige kommentere her. Jannik Juel Jessen skriver, reformen mangler noget, arbejdsgiverne vil have folk, som er villige til at yde noget. Fint med lidt symbolsk karakter. Men hvis en arbejdsgiver ikke er sikker på, at en lærling hurtigt kan producere for den løn, han og hun får, så betyder karakter ikke det store. Slet ikke, når det er så svært at fyre en lærling.
Altså, der vil jeg bare sige, at arbejdsgiverne får jo dygtige lærlinge, fordi de kan mere, når de starter. De er motiveret, fordi de vælger ind i de uddannelser, de gerne vil have. Ikke fordi der ikke er andet, men fordi de gerne vil. Og det er det, som arbejdsgiverne har efterspurgt. Motiveret lærlinge, der kommer ud.
Kan vi nå en kommentar til, eller
minister? Vi tager lige en sidste hurtig kommentar.
Vi tager en sidste hurtig kommentar her. Jeg skal lige scrolle ned her.
Jamen ved du hvad, så mens du finder det.
Ja, der kommer her fra Iben Hjort, der skriver, forfra om igen, kaste uddannelsespolitiske kludetæppe i ringen, det er ved at gå op i sømmene. Gentænk det hele forfra, inklusive folkeskolereformen. En 10. klasse kunne være fælles afklaringsplatform for en retning af overvejende bolig eller overvejende håndværksmæssig uddannelse eller en kombination af begge dele. Den skulle inkludere individuelle afklaringsforløb, kompetenceprofil, foreløbig planskitse, vælg korthuset, inddrag alle akademiske, pædagogiske og didaktiske kompetencer fra dag 1. God arbejdsløst, skriver Iben Hjort. Jeg ved ikke, hvad didaktiske kompetencer betyder.
Altså, jeg vil sige, hold da op mange ting, men der kommer faktisk en ny erhvervs 10. klasse, hvor skolerne sammen med erhvervsskolerne kan ligge 10. klasse forløb, hvor man faktisk får matematikken, for eksempel, mens man er ude i værkstedet, hvor man også arbejder med tømmerfaget. Og må jeg ikke godt sige bare en ting her til sidst, fordi det fik jeg ikke svar på, det er det, hvis man er ordblind. Fordi det var det, som Steno, som du sagde i starten, hvad hvis man er ordblind og ikke kan komme ind med et adgangskrav på 2 i dansk? Der vil jeg bare sige, at noget af det, vi gør nu i folkeskolen, det er, at hvis man er ordblind, så har man jo sådan noget IT-grej med sig, og noget, der hedder CD-ord, sådan at man faktisk kan fungere fuldstændig sammen med sine kammerater, selvom man er ordblind. Det har man bare ikke måtte bruge til afgangsprøverne, men det åbner vi for, at man kan for næste år. Fordi selvfølgelig skal det ikke være det, der er ordblind, der gør, at man ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse.
Men så vil jeg så bare lige, altså en gang til, altså vil du ikke give mig bare en lille, altså enighed om, at det, som I sidder dig, og din kollega Sofie Carsten Nielsen, og skal rette op på i det danske uddannelsessystem, at det er faktisk virkelig meget alvorligt. Du kan bare ikke tillade dig at sidde og sige både ud til vælgerne, og til, altså, at sige til forældrene, at vi har et kæmpe problem i Danmark, fordi vi er simpelthen ikke dygtige nok, og folk har ikke opdaget, hvor langt bagud vi er.
Men jeg tror, det er derfor, det faktisk skal lykkes at få så brede aftaler, både om en kæmpe stor folkeskolereform, og nu også en erhvervsuddannelsesreform. Det er fordi, vi ved godt, at det er nødvendigt at gøre noget nu, og det er ikke bare småt ras, der skal til. Ikke? Det er et kæmpestort uddannelsesløft. Det er det, vi er godt i gang med nu.
Så det er også et farvel til den anerkendende pædagogik?
Nej, man må godt. Jeg synes, det er vigtigt med anerkendende pædagogik, men det er jo ikke det samme, som man ikke må stille krav.
Undervisningsminister Christine Antorini, tak fordi du kom forbi og talte med os i dag om erhvervsskolereform og folkeskolereform.
Selv tak.
Torben Steno.
Ja.
Nu har vi vores frikvarter.
Ah, frikvarter. Altså, det er et langt frikvarter, ja.
Et spisefrikvarter, kunne man næsten sige.
Ja, det kan man roligt sige.
Men vi får jo Bent Jensen på besøg i næste uge og skal tale...
Ikke i næste uge, det gør vi altså i næste time.
Næste time og tale den kolde krig i Danmark. og spørgsmålene vælter allerede ind, og det er jo virkelig, der har virkelig været gang i snakken om, det her mammutværk på 1506 sider, og jeg har det liggende foran mig her. Men han kommer altså klokken 11:30. Man skal nok være klar lidt før, og så kan man høre Maja Panduro, som også kommer forbi, og som er Socialdemokraternes nye politiske ordfører.
Men
og, mens vi er ved det, så kan vi jo lige konstatere, at Venstre jo sådan set i dag også har fået en ny politisk ordfører.
Det har de nemlig. Det er jo, og der er jo ikke nogen, der er blevet specielt overrasket over, at det er Inger Støjberg, der har fået posten.
Se, det var hende, som har været politisk ordfører tidligere, for eksempel under Anders Fogh Rasmussen, hvor hun jo gjorde sig bemærket ved at forklare hele tiden, at Anders Fogh Rasmussen ikke var kandidat til den her NATO-generalsekretærpost, hvorfor at meget, meget onde tunger rendte rundt og kaldte hende for komiske Inger. Jeg tror måske, hun har lidt nemmere ved det den her gang, hvor hun ikke er blevet, hvad skal man sige, skal gå ud og forklare umulige ting og have umulige standpunkter.
Men det er jo det, altså at være politisk ordfører for et oppositionsparti og et regeringsparti, det er to meget forskellige ting.
Det må man sige.
Og der er nogle bundne opgaver, når man er politisk ordfører, og det er jo også det, vi så skal snakke med Maja Panduro om, når hun kommer på besøg her i næste time, fordi at det er blandt andet at kommentere dårlige meningsmålinger eller vedvarende rygter, som så viser at være sande, og skal afvise dem. Men det vil vi prøve at undgå at konfrontere Maja Panduro med, fordi vi vil faktisk gerne høre, hvad hun som ung, ny politisk ordfører for Socialdemokraterne mener, at det socialdemokratiske projekt går ud på, fordi det har vi vist lidt svært ved at få øje på i øjeblikket.
Men Torben Steno, vi skal jo tale om et emne, som jeg ved ligger dit hjerte meget tæt og nært, og det er... det er fri has.
Ja, og der vil jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige, at der er nok nogen, der har hørt mine lidenskabelige argumenter for legalisering af has, som tror, som simpelthen tror, at jeg sidder og altså simpelthen fyrer den fede fra morgen til aften. Nej, det gør jeg ikke, og det er jo også bare for at sige, at man kan godt have et synspunkt, som ikke er...
Gør du det en gang imellem så?
Jeg behøver da ikke at nægte, altså, at det sker. Men for eksempel har jeg aldrig købt has. Fordi det er jo et socialt accepteret rusmiddel, som dukker op der, hvor man er.
Men hvis man køber has, så er det jo sådan set også at finansiere kriminalitet.
Ja, og det gør jeg så heller ikke. Men tager man et bøv, så... og jeg synes jo også, at for eksempel... Altså, jeg kunne da dufte, hvordan at der blev røget rare, fredelige, haveagtige joints på folkemødet, og der var proppet med politikere, og kan jeg vide, om der ikke var nogen af dem, der tog et
bab. Røg de joints på folkemødet?
Det taler vi ikke om, men jeg kunne da være, altså med mindre min lugtesans er helt, helt ude
af skide. Jeg tror, at Jyllandsposten har en historie, en negativ vinkel til et folkemøde til sommer.
Jamen, jeg har ikke nogen kilder på noget, men der er det nye i det, og nu har vi sendt det her program i over 2 år, og det er et emne, vi har taget op, og jeg ved, at du har en anden holdning end jeg, men du har faktisk også flyttet dig en lille smule. Og det, der er interessant med diskussionen om legalisering, er, at det går meget, meget, meget langsomt. Men det går faktisk i den rigtige retning, fordi man kan se, at nu i denne her uge har for eksempel Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten en mærkværdig alliance, kan man sige. De har alle sammen været ude og ytre sig om at sige, at i hvert fald en legalisering af cannabis til medicinsk brug er da i den grad noget, man må overveje. Og så er det jo igen, når det kommer i forhold til den medicinske brug, så er det igen der, at Sundhedsstyrelsen, hvor man tænker, altså det skulle jo være et oplysningsorgan. Og så har man så fra Sundhedsstyrelsen konkluderet, at hvis man behandler folk med cannabis til medicinsk brug, så får de nogle skader af det, der svarer til en eller anden fuldstændig udbumpet misbruger med hashpsykose og alt muligt skidt. Og så finder man ud af, når man så konfronterer, eller sammenligner Sundhedsstyrelsens konklusioner med det tilsvarende organ i Holland, som siger, at det har de overhovedet ingen erfaringer med, at dem, der bliver behandlet med cannabis medicinsk. Så tænker man, jamen hvad går Sundhedsstyrelsen? Er Sundhedsstyrelsen, er det ligesom et apparat, som står for en eller anden sundhedspolitisk kamporganisation, ligesom mange folk troede, at Kvinfo var en statsfinansieret kvindekampsorganisation.
Det er det da også.
Kvinfo?
Ja.
Det står for din regning. Jeg har ikke noget at sige om det. Kvinfo er jo et fuldstændig...
Det er da statsfinansieret.
Ja, det er statsfinansieret, men det er jo ikke et kvindekampsorgan. I hvert fald ikke officielt. Altså, Kvinfo er jo... Der er ikke noget D i Kvinfo. Det er jo... Det er jo simpelthen et... Altså, og det er jo endda transportministerens nye frue, der er sat i spidsen for det.
Ja, eller Kvinfos formand, der er transportminister.
Jeg synes ikke, det er noget mærkeligt noget, at cannabis til medicinsk brug, at Sundhedsstyrelsen kommer med, altså ligesom siger, at det kan vi ikke bruge, og så tager argumenterne for, at det kan man ikke, ved at tage en eller anden hasoman som udgangspunkt for, at det kan ikke bruges til medicin. Det vil bare sige, jamen det er da utroligt, at sådan nogen som Dansk Folkeparti, de har da er mere åbne over for det.
Ja, jeg er i hvert fald positiv over for, at man kan bruge det medicinsk. Det vil jeg, så langt vil jeg gerne gå.
Og hvad så med for pleasure?
Men det ved jeg ikke. Jeg er ikke så afklaret som dig. Jeg ser stadigvæk, der er noget med signalgivning til de unge mennesker. Det er bare helt fint.
Og det er sådan Trine Bramsen-agtig synspunkt. Trine Bramsen, det er socialdemokratisk...
Jo, men det er jo også et synspunkt, som jeg synes er deles af Folketingets partier, de fleste af dem. Man kan sige, at grunden til, at vi diskuterer det i dag, det er jo, at Københavns overborgmester nu foreslår en ny model for lovliggørelse af hash, hvor han jo foreslår, at Københavns Kommune skal stå for både produktion og salg. Og man kan så spørge sig selv om, når Frank Jensen gør det, og det er slået stort op i Berlingske i dag, så er det jo også fordi, at han har ikke nogen indflydelse på det her. Det er jo, og han ved godt, at hans partifæller i regeringen ikke foreslår det her, og de går stensikkert ikke til valg på det. Får vi så en borgerlig regering, og du får ikke mig til at tro på, og nu snakker vi sådan noget realpolitik. Jeg kender dine synspunkter, Torben Steno, men realpolitisk har den her sag ingen gang på jord. I hvert fald ikke så langt, jeg kan se.
Nej, men så er det, for jeg vil sige, at når det drejer sig om politisk analyse og forudsigelser, så plejer jeg at overlade det til dig. Men lige på den her sag, som jeg føler ret tæt, der synes jeg faktisk, tingene har flyttet sig. Fordi når man i Colorado i USA legaliserer det, og man kan gå ind og købe cannabis fuldstændig på linje med andre hygge-nygge-rusmidler, så er der virkelig ved at ske et skridt.
Hygge-nygge-rusmidler.
Ja, og Uruguay har legaliseret det. Og selvfølgelig...
Det er jo eksperimenter, Torben Steno, som man følger tæt.
Og jeg synes, altså vi har... haft udkantsministeren inden vi sagde, jeg ved, Trine Bramsen kommer fra Svendborg. Det, hun er retspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Hun er valgt på Fyn. Og der er en ubenyttet ekspertise i potdyrkning, der er fuldstændig idiotisk ikke at benytte sig af. Der er masser af arbejdspladser i udkants Danmark, hvis vi plantede hele alt det her udkant til med hamp. Og der vil vælte ind med turister, fordi endelig er der et sted, hvor man kan få lov til at ryge en lille, en gang Fee Langeland, uden at der er noget ballade med politiet.
Fee Langeland?
Ja, altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det er ikke fordi, jeg skal ryge en joint fra morgen til aften i resten af mit meget, meget gamle liv.
Langelands lynild.
Der er penge i det, og det gode ved folk, der ryger has, det er, at de kommer sgu ikke op og slås, for det gider de ikke.
Skal du have noget sort Svendborg?
Ja, altså, folk, der er skæve, de er meget afslappet, mens at vi altså, det ville sgu da være bedre, hvis gymnasieeleverne fra Prag, de tog heroppe i vinterferien til Danmark, røg så skæv en hel uge, for der vil ikke være noget ballade med dem, end at vi danskere sender, jeg ved ikke, hvor mange gymnasieelever ned og raserer den tjekkiske hovedstad,
Torben Steno, der er jo nogen, der mener, at det her rusmiddelstof, det er i kroppen, og skal man så sende folk ud i trafikken, og så har de det
selvfølgelig
her...
Selvfølgelig må du ikke køre bil, når du skal.
Ja, men også dagen efter og dagen efter, det blev nedbrudt ret langsomt i kroppen.
Ja, men det er altså... Har du prøvet det?
Ja, jeg har prøvet.
Ja, jeg har også prøvet at ryge en lille fed.
Selvfølgelig har jeg det.
Og jeg har altså ikke været til fare for trafikken.
Og jeg inhalerede...
Jeg har fed om fredagen. Hold nu op. Altså, det er jo... Og politiet... Altså, jeg tror, Torben, at vi ødelægger liv ved...
Torben.
Jamen altså, på pokker... Altså,
jamen, vil jeg have lov at sige noget?
Ikke ret gerne.
Altså, vi lovgiver ikke, fordi hvad du synes passer ind i dit liv. Vi lovgiver jo også for alle. Og hvis man er lovgiver, så må man jo også se på, hvilke trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser har det. Påvirker, fortæller vi de unge mennesker, at det at ryge fed, det er også det, du siger, de skal bare ryge fed en hel uge. Nej. Frem for til Prag, der ikke så i
jeg sagde, at tjekkerne skulle gøre det.
Jo, bevares, men... Og det gør vi de vel også, altså de vil formentlig valgfarte til Danmark, ligesom folk valgfarter til Colorado.
Lige efter muren faldt, der har jeg røget en fed i Tjekkiet, det indrømmer jeg. Noget fuldstændig
er det kriminelt? Er det kriminelt?
Nej, det ved jeg ikke. Der var jo win up change.
Nå, men måske har vi også brugt ret meget taletid på den her sag, som vi helt sikkert kommer tilbage til. Det kan jo godt love alle lytterne derude.
Jeg klapper i nu.
Men I lytter stadig til Cordova og Steno på Radio 24-7, og i det enige ringhjørne, der er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordova, og det er stadigvæk et borgerligt debatprogram, selvom vi gerne taler med nogle af de røde også, tit og ofte.
Og man kan godt være skæv og borgerlig på samme tid.
Ja, tilsyneladende. Nå, men der sker andre ting i dansk politik, og her i går, der kom det miljøøkonomiske råd under vismændene, som sagde, at vi måske har...
Dansk klimapolitik.
Dansk klima- og energipolitik. Den ene måde, vi finansierer klimaomlægningen på, er måske for ambitiøs, og den ødelægger simpelthen arbejdspladser. Og arbejdspladser, det er jo noget, vi gerne vil have. Jeg arbejder selv for gartnerierhvervet, som jo er voldsomt belastet de her PSO-afgifter. Og det betyder for eksempel, at en gartner, og nu citerer jeg sådan set Lars Løkke, som stillede de her spørgsmål til statsministeren forleden dag i spørgetiden i tirsdags, at en gartner, som laver blomster, det gør gartner, eller så laver de agurker og tomater og andre ting, men han betaler 14.000 kroner, eller han var sat til at skulle betale 14.000 kroner per medarbejder PSO-afgift. Men på grund af at den måde, man har skruet systemet sammen på, så skal han nu betale 45.000 kroner per medarbejder i PSO-afgift. Altså en firedobling. Og det ødelægger simpelthen konkurrenceevnen for det her meget energitunge erhverv. Og det er stadigvæk et erhverv, som på Fyn i hvert fald spiller en rolle, sådan rent beskæftigelsesmæssigt. Og der er jo også andre erhverv. Nu skal jeg jo ikke sidde her og bare tale garden og sige, det får jeg penge for.
Men det er jo det er jo meget interessant erhverv på den måde.
Men nu er det jo sådan set blevet brugt af Lars Løkke i en debat, så nu kan man også sige det. Og de kigger jo på det, regeringen og så videre. Men måske var det en idé, og hvis regeringen måske skruer lidt ned for ambitionsniveauet. Også fordi, at de jo sådan set formentlig skal vælges på, at de skaber arbejdspladser. Og man må også have lov at sige, nu kommer de med en erhvervsvækstpakke her om et par uger, og jeg lurer mig, om der ikke er nogle elementer, hvor man forsøger at lette omkostninger på energi for mange af de her virksomheder, som taber konkurrenceevne i øjeblikket på grund af de her sådan.
Men hvis nu så tænker rent politisk strategisk på det, så kan man sige, at den nye klima-energiminister Rasmus Helveg, han er ret afvisende over for det. Og jeg har også på fornemmelsen, at de radikale...
Han er afvisende over for deres analyse, men ikke på faktisk at kigge på de her sådan, afgifter. Der har han faktisk været ude at sige løbet ugen, det vil han gerne. Det er lidt tostrængt. Altså, det er en strategi, hvor man på den ene måde siger, jamen, vi vil gerne kigge på de her ting for at skabe nogle arbejdspladser. På den anden side, så afviser han hele analysen af de her økonomer, som siger, at mange af de her sådan, tiltag ikke rigtig duer, og de ødelægger arbejdspladser.
Jamen, det er jo også det, jeg ville frem til, fordi det er jo interessant, at de radikale i denne her sammenhæng er meget afvisende over for økonomer har tænkt.
Ja, de gik jo ind på, de havde jo et valgslogan, som måske mange kan huske. Det var det her med, at de skrev, vi lytter, punktum, også til økonomer, punktum. Altså, vi er sådan en saglighedsparti. Men nu kunne man jo sige tilføje, vi lytter, punktum, en gang imellem til økonomer. Eller ikke altid, punktum, til økonomer.
Nej, og så kan man så sige, hvis man skal forsvare dem, så kan man sige, økonomer er jo heller ikke sådan en fuldstændig ensartet masse, heldigvis.
Men man kan så sige, de her folk, det er jo sådan set vismænd, kan man sige. Det er jo folk, det er jo ikke bare sådan tilfældige økonomer, man har skrevet sammen. Det er jo folk, der har analyseret på tingene og så videre, og konkluderer, jamen det kan da godt være, at vi synes, at vi hjælper klimaet i Danmark, men hvad hjælper det, hvis det er sådan, at de fyrer op andre steder i Østeuropa og andre steder? Det kan godt være, at vi synes, at vi er vældig grønne i Danmark, men på den store skade betyder det ingenting, og så betaler vi i kraft af færre arbejdspladser. Der har vi ikke hjulpet klimaet særlig meget på, men der har man jo en idé i regeringen om, at man er sådan en frontrunner, men hvis man løber i forvejen, så får man en masse konkurrencefordele, og på hele det her sådan, hvad hedder det, vedvarende energiområde, der er der milliarder og milliarder, som man simpelthen kan skabe arbejdspladser på. Problemet er bare, at det er ikke sikkert, det er sådan. Og der er også hele den her forudsætning, der er bygget ind i det, det er jo, at energipriserne de stiger. Og det gør de ikke. Energipriserne de falder, specielt skifergas i USA, har jo faldet, tror jeg, halveret til en tredjedel, hvilket betyder, at USA får en masse billig energi, hvorimod vi i Europa, vi lægger afgifter på den energi, vi har, eller så producerer vi noget dyr energi, altså som er vedvarende energi, og det kan alle jo se, det hænger jo ikke sammen. Plus, at oliepriserne jo sådan set har stabiliseret sig, de er jo ikke steget, som man troede i regeringen, da man sidste år lavede den her store klima-
Men nu er penge jo ikke alt. Og jeg får i
Ej, den, men det er arbejdspladser for en
nu
regering.
Nu er penge jo ikke
men
alt.
Men det er arbejdspladser for en regering, der gerne vil genvildes.
Nu er penge jo ikke alt, og det gør jo, at det er, jeg får lyst til at citere Margrethe Auken, jo, som har for eksempel haft begået et indlæg om skifergas. Og jeg vil sige, hvis vi har det i Danmark, så vil jeg tro, det virker det nærmest som om Margrethe Auken, hun håber, at der ikke er noget. Fordi hun, altså den klimadagsorden, hun har, der gælder det jo simpelthen, at hun vil jo nærmest forbyde brugen og udvinding af skifergas, fordi der er simpelthen ikke lavet ordentlige beregninger af, hvor farligt det er.
Jo, men det fik jeg ikke lige. Hvem sagde det?
Det er Margrethe Auken.
Men altså, men det kan hun da bare gøre, men det er det, amerikanerne er ret ligeglade med. De producerer det bare.
Ja, ja.
Og bruger det. Og virksomhederne er i øjeblikket på
Margrethe
vej til
Auken er ligeglad med, hvad amerikanerne mener. Altså, jeg vil sige, hvis de mener noget, så mener hun sikkert det modsatte.
Jo, men altså,
god gammel Margrethe tradition.
Bliver hun genvalgt til Europaparlamentet? Det kan jeg godt være i tvivl om. Men det kan man selvfølgelig godt have et pointe her. Jeg tror bare ikke, at det gør så stort indtryk på amerikanerne, hvad hun mener. Og man kan sige, at de virksomheder i Danmark, som konkurrerer med amerikanerne, de efterspørger jo stadigvæk noget billig energi. Det er jo det, deres konkurrenter i USA jo har rigeligt af for tiden.
Godt, vi har været meget rundt i terræn. Vi har ikke fået luftet et kandidatnavn til Bamsen. Og jeg ved, er der kommet nogen på Facebook, der
det
har...
Det er der faktisk. Der er rigtig mange, der foreslår Bent Jensen. Skal have fidusbamsen på grund af hans værk. Jeg synes jo... Vi har jo ikke læst Bent Jensens værk, og jeg er personligt meget glad for hans værk, men kan også godt se, at det taler vi mere om ja, med Bent Jensen om i næste uge, næste time, undskyld.
Det siger i hvert fald noget om, at vores lytterskare er meget borgerligt orienteret, fordi ja, at Bent Jensen er, altså, der er ikke en, der nogensinde har stemt.
Men der er også, det er ikke helt rigtigt.
De radikale
det er
socialdemokraterne, ikke, som er ikke frygter Bent Jensen.
Det er ikke helt rigtigt, fordi vi har faktisk også lyttere, som har været meget tidligt ude og diskutere Bent Jensens værk, blandt andet tidligere folketingsmedlem for SF, Jens Toft, som blandt andet også omtalt og hængt ud, sådan føler han i hvert fald selv i værket, som også er faste lytter af vores program, har jeg en fornemmelse af, som er kritisk over for Bent Jensens værk. Der er faktisk adskillige, som inde på Cordua Stenus Facebook-side har diskuteret det her værk hele ugen her. Så det er ikke helt rigtigt, at det kun er borgerlige lytter. Der er faktisk også alle andre lytter. I skal være hjertelig velkommen, uanset hvad I stemmer på.
Det er alle er naturligvis velkommen, men at dem, der foreslår, at Bent Jensen skal have fidusbamsen, jeg tror ikke, vi kan finde en af dem, der nogensinde har stemt for eksempel radikalt eller socialdemokratisk.
Ja, det ved vi jo ikke, men altså...
Altså ikke nogen, der har stemt på et fodnoteparti i hvert fald. Men jeg Bent Jensen, jeg synes, det må, hvis han skal have fidusbamsen, så skal vi jo vente til, at han har været inde til en afhøring her, og det er han jo så klokken 11:30.
Måske næste uge, ja. Skal vi sige det på den måde, men jeg har faktisk også et par andre kandidater.
Okay.
Jeg har i hvert fald en anden kandidat. Altså, vi miljøvismændene, synes jeg jo også, man kunne sige, at vi skulle være nogle kandidater for at påpege de her fuldstændig åbenlyse ting om, at vi er alt for ambitiøse med klima- og energipolitikken i Danmark, og det ødelægger beskæftigelsen. Men der er faktisk en radikal minister, som jeg vil fremhæve, og det er Morten Østergaard, som nu er blevet ny skatteminister. Og han startede med at sige her i sidste uge, at den her, du kalder den for Stasi-loven.
Ja.
Det kan du forklare lige om lidt, Torben.
Stikkerloven,
som jo handler om. Hvad handler den om,
Torben? Den handler om, at man faktisk opfordrer, jeg tror det var endda Thor Møre, efterhånden jo en mand med en meget kort, men alligevel markant politisk fortid i dansk politik, som blev minister i en alder af 5-26.
Den tidligere SF-skatteminister.
Men som jo var med til at indføre det her, man opfordrer borgerne til simpelthen at stikke hinanden, når det drejer sig om skattesvindel og sort arbejde. Det var ham, Thor Møre, der også gennemførte, at skattemyndighederne skal kunne få lov til at vade ind på privat ejendom, hvis man har mistanke om, at der er laves sort arbejde. Og det var det, der blev kaldt for Stasi-loven i folkemunde. Og man kan sige, altså SF måtte jo forlade regeringen, fordi at de ikke fik nok af deres politik igennem. Og man kan sige, at Stasi-loven, det vil sige, man plejer at kalde det et fingeraftryk, det er jo et klassisk SF-fingeraftryk. Det jeg vil nærmest kalde det en fedtefinger på lovgivningen. Så man kan se, at nu de ting, som SF trods alt fik trumfet igennem regeringen, dem er de radikale så gået i gang med at rydde op i nu, og derfor synes jeg, altså den der lov, det var noget meget, meget ubehageligt noget, eller det tilbud om at lave stikkervirksomhed til det offentlige, som Morten Østergaard nu har smidt ud. Og det vil jeg gerne præmiere for, fordi det er med til at styrke borgernes retssikkerhed, og det er, har også en signalpolitisk værdi i, at vi skal ikke lade os inspirere af DDR.
Nej, og man kan sige, der er jo så også en andet forslag. Altså han jo siger, det er, at han dropper den her sladertjeneste. Det er sådan set det, der er skatteministerens nye forslag, og det skal han have stor tak for. Og så har han jo sådan set også foreslået, at man dropper den her brændeafgift. Det her tåbelige afgift på brænde, at det altså det hvor man nu kunne forudse,
at folk er simpelthen ligeglad med miljøet, blå, at du kan slet ikke mærke det grønne. Hvor, altså jeg skammer mig hver evig eneste gang jeg lægger en birkeknude på i min ovn i mit lille hus oppe i det miljøfjendske Sverige, hvor der ikke er afgifter på det der. Og hver gang jeg ser røgen komme op af skorstenen, så ser jeg tsunami og alting, der simpelthen ødelægger mine børns fremtid, hver gang jeg brænder sådan en knude af. Jeg synes, det skal vi. Hvorfor ikke forbyde at bruge det der brænde, når nu det er så ødelæggende for klimaet?
Altså afgiften hedder forsyningssikkerhedsafgiften. Men man kunne jo have forudset, at folk de skulle køre med trailer tyd for grænsen, og så vil Otto Duborg jo begynde at have brænde også i stående, ikke? Altså, så vil man simpelthen kunne indføre alt det her brænde. Det er jo helt gak, altså. Så et stort tak til Morten Østergaard for i hvert fald på to områder, klare områder,
ja,
at have bidraget, og det tyder vel også på, at de radikale ved at gøre klar til en valgkamp. Ja. Hvor de mest tåbelige forslag, som er nem at skyde ned,
jeg tror ikke, der er nogen, de er
simpelthen af vejen. Og det,
de radikale er jo dygtige realpolitikere på den måde, at de er også bedre til at, eller ikke bedre, men de har altid været gode til at forudse situationen, og de ved udmærket godt, at den regering, de sidder i nu, altså den, de forsøger ikke engang, de overvejer ikke muligheden af, at den kan fortsætte.
Nej, jo, jeg siger faktisk det her som om, at man siger, vi har en chance, men vi skal ikke gå ud i en valgkamp, hvor vi skal forsvare
de her
tåbelige ting. Ikke?
Dejlige position, at selvom den regering, vi sidder i nu, den forsvinder, fordi Socialdemokratiet og SF jo nærmest har begået vælgermæssig selvmord, så lige meget hvad der sker, så de radikale, de ligger fuldstændig stabilt i meningsmålingerne. Og hvis de får det efter næste valg, så kan de sige, at alle de fine ting, den her regering, det var os, der gjorde det. Det var det også. Og alle dem, der fik ballade for det, det er den anden side. Og så er de klar til at gå over og arbejde på den anden side.
Man kan også sige, at ved at aflive de her to forslag, så har man jo også sagt, at det var simpelthen SF. Det var simpelthen blomster, der var groet i en SF-have. Og det er ikke noget, vi havde med at gøre. Altså, og det er jo så meget godt elegant solgt, ikke? Sådan, jeg sidder og spekulerer på, om der er andre tåbelige idéer, som regeringen har gennemført, som de radikale vil aflive.
De sidder nu og siger, hvor er SF's fedte fingre? Så skal vi have dem udvisket inden næste valg.
Men vi kan godt konkludere, at Morten Østergaard er den her uges klare modtager, synes jeg, af ugens fidusbamse. Og så...
Så skal vi for at afvikle Stasi og brændeloven.
Ja.
Nej, det bliver det. Men så nåede vi jo til vejs ende med fidusbamsen, og så er der jo egentlig ikke så meget andet tilbage i den her første time af Gordo og Steno, end at lige gøre opmærksom på, at vi har to meget interessante gæster i næste time. Vi starter med Socialdemokraternes nyvalgte politiske ordfører, Maja Panduro, og hun efterfølges af koldkrigsforskeren Bent Jensen, der er hyperaktuel med sit kolossale værk Ulve, Får og Vogtere på mere end 1500 sider. Nu er der nyheder.